Karibuni ndugu msikilizaji kukifuata kipindi maisha ya kwetu ambacho kinakuzungumzia hali ya maisha ambayo wanaishi raia wa bonde la Mto Ruzizi baada ya kufungwa kwa miradi mbalimbali iliyoendeshwa mahali hapo na kuboresha maisha ya wakaaji. Kwa kipindi chetu cha leo tutazungumzia hali ya usalama kwenye jiji la Sange na wilayani Ruberizi bondeni mwa Mto Ruzizi baada ya kufungwa kwa mradi wa Ruzizi ambao ulikuwa ukiendesha kazi zake za ulimaji wa mpunga mahali hapo. Kipindi hiki kinaletwa kwenu nami Eric Ngabo. Tangu mwaka 1960 ambapo kumeanzishwa mradi wa ulimaji wa mpunga katika jiji la Sange na wilayani Ruberizi bondeni mwa Mto Ruzizi, mradi ulioitwa Projet de la Ruzizi kwa Kifaransa. Mradi huo ulikuwa ukiendeshwa na Wachina. Mradi huu ulikuwa ukipana mbegu kwa walimaji, pia kutia maji kwenye shamba za mpunga na kuwauzia mavuno ya mpunga hapo hapo. Baada ya kuenda kwa wadhamini kwa mwaka 1970, government kwa wakati huo ilikamata mradi huo na kuendelesha kwa miaka isiyokuwa michache. Kwa mwaka 1996 ndipo mradi huo ulifunga milango yake kwenye jiji la Sange na wilayani Ruberizi. Baada ya kufungwa kwa mradi huo, watu wa mahali hapo wamepata matatizo ya maisha, watoto kwa wakubwa wakiishi maisha ya umaskini. Kufungwa kwa mradi huo imegusia sekta mbalimbali mkiwemo hata sekta ya usalama. Kutokana na hali hiyo, vijana wengi wamejiunga na makundi yanayomiliki silaha bondeni mwa Mto Ruzizi na kuendesha vitendo ambavyo vimesababisha vifo vya watu, uporaji wa mali, pia watu wengi kuwa wahamiaji na wengine kuwa wakimbizi kwenye nchi za kigeni. Leo tuko kwenye jiji la Sange ambapo mradi wa Ruzizi ulisaidia watu kwa kilimo ya mpunga na kuinua watu kiuchumi. Tumependa kujua kama kuna uhusiano kwa kufunga kwa mradi wa Ruzizi na hali ya usalama mdogo inayoripotiwa bondeni mwa Mto Ruzizi. Pia tumependa kujua kwa nini vijana wengi wa mahali hapo wamejiunga na makundi yanayomiliki silaha. Kwa kujua mengi, tumezungumza na wakaaji wa Sange. Wanatueleza kwanza hali ya usalama jijini Sange na ni kisa gani kinachofanya hali ya usalama isiwe nzuri.
Vijana wengi walionekana wanakoma na hawana makazi. Jinsi ya kusema wajuzi hata hii nguo ilikuwa ni tatizo. Na kwa leo hii wengi walionekana walijiunga na vikundi vyenye kumiliki silaha.
Ndio hiyo wakati wa shina walienda, si tukaingia mshomaje. Wajene wakaingia ndani ya magrupu ya arme juu kukosa makazi.
Kwa hii plene, vitendo ambavyo wanavisababisha hao vijana ni vingi sana. Wanavua watu manguo, wakiolela, watu hawana amani na hata hawana, wamekatishwa tamaa hata ya kuishi. Ni kwa sababu ya hiyo maisha ya hivyo.
Baada ya kusikia matamshi ya raia wa Sange, tumeongea na shirika za kiraia bondeni mwa Mto Ruzizi na kutuambia kwamba hali hii inatokeana na ukosefu wa mapato kwa njia ya kihalali, na hii inawaletea vijana mawazo ya kuingia kwenye vikundi vya mabandia na makundi yanayomiliki silaha. Kadogo Bernard Tondo ni mratibu wa shirika jipya la kiraia bondeni mwa Mto Ruzizi.
Usalama mdogo umepatikana katika bonde la Mto Ruzizi ni tangu mwaka wa 1996. Ndiko usalama mdogo umeonekana zaidi. Yaani watu kwanza walikuwa walishashuka kimaisha. Hakuna wanayoyafanya yanayoendeka, ubandia ukazaliwa. Sababu ninakumbuka katika mwaka wa 1994 Sange kumeonekana vijana wengi ni wezi na walikuwa wanaanza kuiba mchana. Kuna mwalimu mmoja alikuwa anaitwa Bozambo ambaye wamemchomeka visu mchana kuchwa katika barabara Eren Sange. Alikuwa mwalimu na walikuwa wanamjua, wakamfanya hivyo. Walikuwa wanajiita wa jeune premier. Yaani ile wakati, ile period, kuonesha kwamba wazazi walishakosewa na maisha, watoto wakaanza kuiba. Tulipofika wakati wa vita, wakati imeingia, ile kidogo ambao wazazi walikuwa nayo, nayo kaporewa na watu. Kwa gisi wale ambao waliingia katika vita walipora mali, vitu vyote vikaharibika. Tangu mwaka ule, ndipo wakati watu wa bonde la Mto Ruzizi walijua silaha. Na wakati silaha imejulikana, kila yule aliyemiliki, kwa sababu inaitwa silaha, haina ule yeyote anayeipeleka, yani hana raha na ile. Anaweza najikuta na ana mamlaka ya kufanya kile anataka. Watu walianza kuuawa, watu walianza kuibiwa, watu walianza kuporwa. Na wakati depuis 1996 jusqu'à présent, bonde la Mto Ruzizi halina amani. Wezi, wanyanganyi, wafisadi, wauaji ni pale wanapatikana. Yale ukiangalia yaletwa na nini? Hakuna makazi. Ile kukosewa na kazi, kukosewa na shamba za udongo mzuri ili walime, kukosewa na maji, imetuma watu wote wanajambulia nini? Nitafute silaha, nione kama ninaweza kufunga barabara na nitapata pesa. Wale wote ambao hawakupata elimu ndio leo wanajiita wa fulani. Angalia leo wale wote wa seigneur de guerre, wenye wako wanatatiza bonde la mto Ruzizi. Hakuna katikati yao aliye na niveau ya un diplome d'etat. Hayuko, sababu ukijijua kwamba uko diplome d'etat, hauwezi shika silaha. Unapiganisha katika ingine mbinu unayojua ya maisha, ili uangalie gisi gani utaishi. Lakini yule mwenye hana avenir ya maisha, ndiye yule ambaye alishika silaha, na ile silaha alishika, kuliko kufanya yale kuingia katika jeshi ama katika polisi, yeye anaendelea na ile filosofi kwamba hili ni barabara, ninaweza kutega na ninapata pesa. Fulani ana ngombe, naweza kwenda kupiga zile ngombe sababu namiliki silaha na kwenda kuziuzisha. Unaona kama kukosewa na makampuni za kusaidia walimaji inafanya kwamba wengi katikati ya wale ambao wangeweza kwenda shambani na kulima ama kutumikia zile makampuni na wakapata pesa, leo wanageuka mafisadi, wezi na wanyang'ani. Ile inaleta usalama mdogo. Yani bonde la mto Ruzizi imekuwa shamba la mauaji na shamba la wezi. Lakini serikali inaweza kusimama, inaweka usalama kwa kudumu. Yani sio tu kwenda kupiganisha wale wa volera me arme ama wale wa seigneur de guerre ndio tamaliza ubandia. Hapana, wawaze tena gisi gani ya kurudisha ile mamiradi. Unaona muradi kama hii projet de la Ruzizi ikirudia pale, hakuna kijana ambaye atapewa shamba kisha akatae kulima, sababu atapata mavuno yake na mazuri ambayo atauzisha, anapata pesa. Lakini sababu hana avenir, hajui nini ya kufanya. Na wale ambao wanajifanya wanalima, hakuna kwenye wana, hawana production yao iko chini sana. Leo bonde la mto Ruzizi ni nafasi ya kwanza ya kufanya mabaya. Na ukifanya etude yale mabaya yalitokea wapi, ni wakati haya makampuni yalienda yanafunga wengi. Ndiyo maana leo naona ubandia ni mwingi. Nitakuonesha kwa upande wa vijana. Vijana wengi wa bonde la mto Ruzizi wanakuwa mafisadi, ni wananyanganya watu pesa zao, wanawaiba, wanaua. Yale yote yamekuja sababu hawana, wengi wao kiwaangalia wale wanaiba, wanaua, hawana elimu, hawakupata elimu ya kutosha. Na kwa kisa wakupata elimu, ndiyo maana leo wanakuwa wezi, wanakuwa majambazi, wanaingilia watu usiku, wanadanganywa, wanaingia magrupu arme, mambo mengi sana. Ni kwa makabila yote ya bonde la mto Ruzizi hayo yalifanyika.
Safari hii imetufikisha wilayani Luberizi, moja mwa mahali ambapo mradi wa Ruzizi ulitumikia kwa kilimo ya mpunga na kuinua maisha ya vijana pia na jamaa za mahali hapa. Na kwa wakati huo usalama ulikuwa mwingi. Tumezungumza na raia wa Luberizi na kutueleza hali ya usalama inayosajili hapo.
Hiyo leo vile vile mwenye ana mkosefu hakosi mtu wa kumdanganya. Ukisha kuwa mkosefu, huyu atakubeba, mimi niko namna. Tuende nitakuonyesha kazi tutafanya. Na leo anakwenda basi. Kwenda kufika kule anaenda kuonyesha kazi, hii ndio hii kazi tutafanya. Na kisha kufanya vile inakuwa namna nyingine. Sababu bafuleo nakataka hadithi kama imbe ni kile ya mariga itahingana yao. Maana yake mbuzi ile kula mariga haiwezi kwenda na nyingine. Itaifundisha ile. Na mtu mbaya kisha kuzoeana na mtu mbaya naye atakuwa mbaya. Kizoeana na mtu mzuri na utakuwa mzuri.
Sasa kwa hiyo wa vijana hawakosa kazi. Wengi walikuwa wanajiingiza kwa kilimo mpunga, wanalima wanapata ya kuwasaidia. Lakini kwa leo wanaanza lima kare moja, kunatoka tu sake moja ya mpunga. Ndio wao wakajiunga wakaenda porini kwenda kuibaiba mangombe nini vitu ndio wapate namna ya kuishi, juu ya kukosa namna ya kufanya kwa kulima, wanakosa mazao ya kulima.
Bonde la mto Ruzizi limekuwa shamba la wahalifu na wauaji, watu wanapoteza maisha na mali yao kuporwa. Hali hii inahakikishwa na kiongozi wa wilaya ya Luberizi, anatueleza hali ya leo ya usalama mahali hapo. Bwana Lameke Basil.
Kwanza hii imesababisha watoto wengi kuwa wabarebare na wengine kuenda kujiunga na magrupe arume kwa ajili ya ukosefu. Waliona wanashinda kunyumba, wana la kufanya, basi ikawaimidi wengi wajiunge na wale wa grupe arume, kwa sababu hawaendi kwa masomo, wanashindwa kulima shamba na shamba hakuna maji, juu walikuwa wanategemea mamlimo ya mpunga tu, na mpunga natumika na maji ya mfresh. Ya hali ya usalama imezorozota kabisa. Ukisha kuwa grupe ya arume zinakuwa nyingi porini, na usalama kaonekana unatatiza wakaaji wote.
Ndugu msikilizaji, ulikuwa ukifuata kipindi Maisha ya Kwetu, na leo tumezungumzia hali ya usalama wilayani Luberizi na jijini Sange, ambapo umesikia kwamba hali ya usalama mdogo inayoripotiwa mahali hapo ni hali ya kutisha, na inaombwa kwa kila mtu achangie kwa kurudisha usalama mahali hapo. Ombi la wakaaji wa mahali hapa ni kusema mradi wa Ruzizi urudishwe na nyingine miradi inayo itakayoweza kuboresha maisha yao. Kurudishwa kwa miradi hii inaweza ikasaidia kwa kurejesha amani kwenye bonde la Mto Ruzizi, kwa kuwa wale wanaoendesha vitendo hivyo ni kutokana na ukosefu wa kazi. Fika hapa la ziada sina, nikutakie kila laheri. Kipindi hiki kimeletwa kwenu nami Eric Ngabo, tuonane siku ijayo.